Spune, Sfântul Pavel, cine cade și eu să nu ard? Dar de ce să arzi tu, Sfinte Pavele, și să nu ardă acela care cade? Pentru că lui nu-i pasă, el nu simte. Dar Duhul Sfânt, care veghează asupra întregului trup al lui Hristos, trebuie să restabilească echilibrul, spre a nu se prăbuși totul. Mai zice Sfântul Pavel, și în trupul meu împlinesc, prin suferința mea, ceea ce mai lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său, care este biserica. Dacă n-ar fi așa, organismul bolnav rămas fără anticorpii care să lupte cu microbul pătruns în el, ar fi cuprins total de moartea și putrefacția păcatului. Când nu mai este un Avraam care să mijlocească în rugăciune, atunci Sodoma arde și Gomora piere. Când nu mai este nimeni care să se roage și să sufere pentru iertarea celorlalți, atunci pierzarea se prăbușește peste toți. De aceea trebuie să fie suferință în unii pentru că sunt păcate în alții. Când pe o parte a cântarului se pune o greutate, trebuie neapărat ca pe cealaltă parte să se pună contrariul ei care să o ridice. De aceea când unii prea râd, trebuie ca alții să prea plângă. Când unii se îmbuibă, trebuie ca alții să postească. Dacă unii nu se roagă nici ziua, trebuie ca alții să se roage și noaptea. Când unii nu fac nimic pentru Domnul, alții trebuie să facă totul. Când unii nu se înfrânează de la nimic, trebuie ca alții să se înfrâneze de la toate. O, dacă fiecare mădular din biserică și-ar face datoria lui, cu cât le-ar fi mai ușor acelora care trebuie să facă și partea altora, purtând prea greu și plângând prea mult? Și până când va fi o speranță pentru toți, acesta va fi mereu felul de lucru al harului lui Dumnezeu. Doar atunci când harul va renunța la organismul decăzut, atunci cei nevinovați vor fi luați spre a nu mai suferi pentru cei nepăsători și cei neprihăniți, ca să nu se mai chinuiască pentru cei lepădați. Cred că ceasul acela va fi ultimul din viața lumii și din a bisericii. După aceasta nu va mai fi nicio nădejde de mântuire pentru nimeni, ca pentru Sodoma, după plecarea lui Lot, ca pentru fecioarele nebune, după luarea celor înțelepte. O, la ce fenomen înfricoșător asistăm noi astăzi, văzând împuținarea celor neprihăniți din adunările și bisericile creștine și înmulțirea păcatului în ele. Cum să nu te temi gândindu-te că în curând acești puțini, care se tot jertfesc pentru ceilalți ce tot păcătuiesc, vor fi luați dintr-o dată, iar trupul infectat prea adânc de păcat să fie lăsat total pradă morții și pierzării. Cum să nu te temi de clipa când Dumnezeul cel drept nu-i va mai lăsa pe cei drepți să mai sufere pentru cei nedrepți și pe cei nevinovați pentru cei ticăloși? Are și bunătatea o măsură și are și neascultarea de Dumnezeu o limită. Când acestea vor fi atinse, atunci cântarul se va prăbuși, harul se va lua, sfârșitul se va produce. Poate să nu se ia atunci Biblia, dacă a fost luată înțelegerea ei curată, nimeni nu va mai afla în ea unitatea, ci numai dezbinarea. Nu va mai afla pacea, ci numai certurile. Nu va mai afla mântuirea, ci numai osânda. Poate să nu se ia atunci adunarea sau biserica, dar dacă s-a luat viața Duhului, vor rămâne cojile fără miez, formele fără viață, candelele fără lumină, omenirea fără Hristos, ca să bâșbâie apoi veșnic după harul pe care l-au bajocorit când l-au avut. După aceea au să se roage de munți ca să cadă peste ei, ori de morminte să li se deschidă, ori de moarte ca să poată muri, dar nu vor putea. După câteva zile am fost strânși din toată secția de pe etajul nostru, toți bătrânii și inapții, și băgați într-o singură cameră. Eram vreo 25 de oameni la 18 paturi suprapuse pe 3 rânduri și înghesuite că abia aveai loc să te strecori printre ele. În mijloc era o masă îngustă și o singură bancă de scândură pe care abia puteau sta înghesuiți vreo 5 sau 6, șezând. Era o înghesuială de aproape 2 oameni pe metru pătrat. Adevăratul calvar pentru mine abia acum începea. Eram înghesuit în această îngrozitoare cușcă cu cei mai nenorociți oameni. Unii erau epileptici, alții nebuni, alții schilozi, unii ucigași, alții spărgători, alții tâlhari dintre cei mai periculoși, aproape toți țigani și unguri. Doar 3 sau 4 erau români și vinovați de păcate mai mici. Țiganii cred că sunt neamul cel mai nenorocit dintre toate neamurile pământului. Trăind ca niște sălbatici între celelalte neamuri, ei nu se pot integra nicăieri. Nimeni nu se ocupă organizat de ei și astfel sunt lăsați să trăiască pe spinarea tuturor, fără o muncă cinstită, pentru care n-au nici educație și nici plăcere. Trăiesc dezordonat numai din înșelăciuni și furturi, înmulțindu-se fără niciun control, fără nicio morală, fără nicio educație și fiind în stare de orice fără de lege, țiganii au și început să devină o problemă națională și pentru țara noastră prin crimele, tâlhăriile și răutățile pe care le fac și care se vor înmulți tot mai tare din an în an, proporțional cu creșterea numărului lor. Iar problema lor va fi cu atât mai greu de rezolvat, cu cât întârzie mai mult cine ar trebui să se ocupe cu tot simțul de răspundere față de ea. Este îngrozitor să-i auzi ce spun, ce fac și cum trăiesc între ei, ca vitele, ca fiarele, ca viermii în hasnale. Din primul moment al ajungerii în această cameră au început certurile, înjurăturile și încăierările. Întâi pentru șefia camerei, apoi pentru paturi, pentru mâncare, pentru țigări și pentru orice. Loviturile, înjurăturile, țipetele, atacurile cu pumnii, cu bocancii, cu călcâiele, cu capul, mușcăturile cu dinții, sfâșierea cu ghearele, amenințările cu moartea, se învălmășeau cu o cruzime și cu o sălbăticie de fiare turbate și se țineau lanții, zbucnind când aici, când colo. Paznicul de pe sală nu auzea sau se făcea că nu aude, fiindcă știa că și așa nu poate rezolva nimic. Condițiile erau de așa natură, schimbarea lor nu depindea de el și apoi cui mai păsa că aceste făpturi fără nicio valoare pentru țară se băteau între ei și se mâncau ca fiarele. Cu atât mai bine, scapă lumea de ei. Nu-i nicio pagubă de niciunul. Prin urmare, lasă-i să se bată, să se omoare, dacă nu le pasă lor de viața lor și nu se înțeleg ei ca să trăiască în pace. Eu stăteam îngrozit într-un colț sub geam, făcându-mă cât mai mic și înghesuindu-mă în perete, ca să nu mă calce în picioare și să nu se prăbușească 4-5 încăierați grămadă peste mine. Am pățit-o și asta de câteva ori. Tremuram din tot corpul, sfârșit de foame, căci de multe ori îmi luau și mâncarea mea din mână. Tremuram de boala care se agrava din lipsa medicamentelor. Tremuram de frig din lipsa de haine. Tremuram de durere și de scârbă pentru tot ceea ce vedeam și auzeam neîntrerupt. Acum aveam și mai deplin simțământul că am ajuns aievea în iad. Vedeam pe satana, nu numai în duh, ci și real, fizic, întrupat în făpturile acestea, pe fețele lor, în expresiile lor. Era ceva fioros și îngrozitor. Ce constatare teribilă și ce adevăr cumplit aflam acum. Niciodată în cei 17 ani de închisoare de până acum nu mai văzusem și nu mai auzisem așa ceva. Nici nu-mi puteam închipui să existe undeva pe lume niște ființe omenești decăzute până în halul acesta și nici niște condiții de viață ca acestea de aici. Acești bieți oameni bolnavi și nebuni, care sunt acum înghesuiți cu toții în bârlogul acesta, fuseseră înainte în altă cameră. Acolo, printre alții mai sănătoși trupește, se pierdeau, nu erau așa de periculoși, fiindcă ceilalți îi suportau, îi înțelegeau și chiar îi înfricau. Dar aici, strânși la un loc, niciunul nu putea suporta nimic, nu putea înțelege pe nimeni, nu putea răbda nimic. Din orice fleacă îi vezi într-o clipă sărind ca fiarele unii asupra altora, strângându-se de gât sau călcându-se în picioare. Iată condițiile care mi s-au creat aici. Pe cât de adevărat este că sufletele care se unesc cu Hristos, prin curăție înaintează și cresc frumos, din bine în mai bine, până când ajung părtași firii dumnezeiești, tot pe atâta este de adevărat și că oricine se unește prin păcat cu diavolul, cade mereu din jos în mai jos, până când ajunge părtaș firii diavolești. fie în bine, fie în rău, nu există o stare pe loc. Pe cel bun, faptele lui bune de ieri îl fac să fie și mai bun astăzi, iar pe cel rău, păcatele lui de astăzi îl vor face și mai rău mâine. Astfel, omul credincios, unit cu Dumnezeu, ajunge să aibă chipul lui Hristos chiar și pe înfățișarea lui trupească, iar omul păcatului ajunge să aibă chiar și fizic, pe făptura trupului său, chipul hidos al diavolului. Te înspăimânți privind aici, unde sunt adunați la un loc toți acești oameni, vinovați de cele mai mari păcate, ce ochi sticloși au, ce fețe crispate, ce mâini hrăpărețe, ce cuvinte răcnite, ce rânjete sălbatice. După ce crizele deslănțuite în boală sau în bătăi li se domolesc, îi vezi retrăgându-se, gâfâind și așezându-se pe pândă, gata să sară din nou. Priveam cu spaimă la ușa dublă de fier, zăvorâtă pe din afară, apoi la geamul mic și zăbrelit. Între acestea, cei patru pereți grei și groși, dintre tavanul negru de deasupra și cimentul negru de dedesubt, toate acestea mi se părea că se strângeau din ce în ce mai mult și se îngustau peste mine, strivindu-mă până la sufocarea întregii mele ființe. Lipsa totală de aer, zgomotul infernal pe care îl făceau strigătele lor necontenite, mai ales ungurește și țigănește, pe care nu le înțelegeam, otrava fumului de tutun murdar, îmi deveniseră trupește de nesuportat. Un val cald mi se urca tot mai des din stomac spre creier. Sudor rece îmi inundau fruntea. O beție învârtea dintr-o dată toată casa cu mine și totul se prăbușea într-o amețeală ca într-o noapte veșnică. În ultimul timp mi se părea că așa voi muri. Capul îmi vuia continuu și în urechi îmi creștea din ce în ce mai puternic un țiuit metalic ca 100 de sirene de fabrică, strivindu-mi creierul, nervii, sufletul. Chiar și după ora 10 seara, când înceta în afară zgomotul groaznic al zilei, acest zgomot îmi continua prelungindu-se în creier. Îmi strângeam capul în mâini, îmi înfundam cât puteam urechile cu vată, îmi apăsam degetele în ochi și în tâmple, încercam să mă retrag în mine, interiorizându-mă ca altădată pentru a mă sustrage acestui mediu nimicitor, dar în zadar. Simțeam că încă puțin și ceva trebuie să-mi pleznească, creierul, nervii, inima, ori toate deodată. Sufletul mi era tare, dar trupul nu mai putea. Într-o zi s-a anunțat la ușă că se ține raportul comandantului și cine are ceva de raportat să se înscrie. M-am înscris și eu. O făcusem pentru prima dată în toți anii închisorii mele. Dintotdeauna am căutat chiar și afară, dar cu atât mai mult aici, să nu cer nimic nimănui, să mă mulțumesc totdeauna cu ceea ce am și să mă învăț a răbda când nu am al meu până ce voi avea, să renunț la tot ce nu am dreptul sau n-am puterea să mi-l procur singur, să primesc numai ceea ce mi se dă în mod normal, să nu primesc să-mi facă altul ceea ce îmi pot face singur și să cer cât mai puțin, pentru a fi cruțat de rușinea refuzului ora jignirii. Aceasta cu atât mai mult aici, unde nimeni nu-i pus ca să-ți dea ce ai dreptul, dar fiecare caută să-ți ia cât mai mult. Nu ca să ți se cruțe viața, ci ca să ți se chinuiască sau să se piardă mai repede. Acum însă totul ajunsese la capătul puterii de rezistență. Simțind că nu voi mai putea să o duc așa, nici câteva zile, mi-am zis, hai totuși să încerc, pentru a nu păcătui cumva nici împotriva mea însumi. Am întrebat în inima mea pe Domnul, iar din partea lui mi s-a părut că primesc un răspuns mustrător. Încearcă! Roagă-te omului dacă nu te rogi mai mult lui Dumnezeu. Dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai primit până acum de la Dumnezeu, caută acum să primești de la oameni ceva mai ușor. Ai să vezi ce vei primi. Doream neapărat să ies din camera asta și dintre oamenii aceștia, unde ziceam că nu mai pot trăi, sperând că în altă cameră și cu alți oameni îmi va fi mai ușor să supraviețuiesc. Știam că mai sunt multe camere, mai mici și mai liniștite, și doream să cer să fiu mutat în una dintre acestea. Nu știam că Domnul hotărâse deja să stau acolo, până la sfârșit. Nu știam că anume fusesem pus aici și anume se aranjase așa. În ziua raportului am ajuns ultimul în fața mesei, dincolo de care stăteau alături tânărul capitan, ajutorul comandantului și grefierul civil al penitenciarului. Amândoi m-au privit cu trufie și cu dispreț. Am rostit, din poziția de drept, umilitoarea formulă de prezentare. Apoi le-am înfățișat în modul cel mai respectos și mai supus neînsemnata mea rugăminte de mutare în altă cameră mai liniștită, mai cu mult aer, mai cu puțin fum și mai suportabilă pentru boala și bătrânețea mea. Dumneata, ai mai fost închis mai mulți ani în trecut, zise capitanul. Da, înainte de 1964. Acum vei executa doar 6 luni din cei 2 ani, da? Așa știu că scrie regulamentul. Dânsul este un caz special, zise grefierul, aplecându-se spre urechea capitanului și arătându-i ceva scris. Da, zise capitanul privind scrisul grefierului și apoi din nou privind spre mine nervos. Ți-am notat cererea. Când vom avea o cameră pentru dumneata, te vom muta acolo. Până atunci stai unde ești, poți să pleci. Asta se întâmpla la începutul lunii noiembrie 1982. În ianuarie eram tot acolo. De acolo m-am și eliberat. Câtă dreptate avea cel ce mă îndemnase să nu le cer nimic? Poate că a fost totuși bine că le-am cerut ceva, pentru ca să mă încredințez încă o dată de dreptatea acelui adevăr căruia mă hotărâsem de mult să-i fiu credincios. Și apoi, pentru că atunci când ne vom revedea încă o dată în fața lui Hristos, să n-aibă nicio dezvinovățire spunând că n-au știut condițiile în care eram. Doar atât am cerut oamenilor în suferința nedreaptă pe care mi-o provocaseră și nici atât nu mi-au dat. Mi-am adus atunci aminte de strigătul de pe cruce al Mântuitorului meu, mi-e sete. Și el le cerea atunci doar ceea ce nu-i costa nimic, un strop de apă. Dar nici atâta nu i-au dat, nici lui. Se vede că drumul e același. În noaptea de 23 noiembrie, în unele din cele mai grele încercări, Domnul m-a înștiințat printr-o scurtă vedenie că înainte de 11 ianuarie voi fi acasă. M-am mângâiat și întărit nespus de mult cu această înștiințare tainică, dar îmi închipuiam că această casă îmi va fi cea de sus și mă pregăteam cu liniște și lacrimi pentru aceasta. Zi și noapte mă frământam cum să mă împlinesc cât mai bine în acest timp scurt datoria pe care mi-o simțeam de trimis al Domnului în mijlocul acestor nenorociți. Făceam tot ce omenește mi era cu putință, dar cu groază constatam că sufletele vinovate de păcate mari sunt căzute atât de adânc în stăpânirea diavolului, încât nu numai că nu simt niciun fel de mustrare de conștiință pentru păcatele lor și nicio dorință după iertarea și mântuirea lui Dumnezeu, dar simt chiar o ură violentă și nebunească față de Dumnezeu. Izbucneau în blesteme și ocări fioroase, îndată ce mă apropiam cu aceste îndemnuri față de vreunul din ei. Nu puteau nici înțelege și nici suferi să le pomenești despre Hristos. Înjurau atât de urât la orice cuvânt numele cel sfânt al lui Dumnezeu, atât ungurește, cât și românește, cât și țigănește, încât nici nu îndrăzneam să mă apropii de ei cu el. O, cât de îngrozitoare este lucrarea păcatului în om! În suferință, starea celui vinovat devine și mai rea, după cum în suferință, starea celui nevinovat devine și mai bună. Într-o sâmbătă din același noiembrie, bătrânul meu tovarăș de pat, cam de aceeași vârstă cu mine, a murit. Ce ușor se moare aici unde se trăiește atât de greu! Dimineața și-a mâncat și el ciricul de pâine neagră și uscată, cam 100 de grame, cât era porția noastră zilnică, apoi a fost dus cu noi la baie. Sâmbătă dimineață făceam totdeauna baie la dușuri. Apoi, mai târziu, a fost cu noi la cele 10 minute de plimbare. Dar la urcarea pe scării s-a făcut mai rău, iar în cameră a fost așezat pe pat. A spus doar odată că îl doare tare capul, iar după aceea nu l-a mai durut nimic. După alte vreo 2 ceasuri era scos pe targă și dus la spital mort pentru a-i se face actul de deces de la spital și nu de la închisoare. Chinurile și lipsurile de aici îți storc clipă de clipă toată puterea și viața din fiecare celulă a ființei, în așa fel încât moartea vine atât de normal ca stingerea unui fitil când uleiul i s-a terminat. Ce ușoară este moartea celui cu viață grea! și ce grea va fi moartea celui cu viață ușoară. Foamea este totuși cel mai greu de suportat aici, unde mâncarea nu-i ajunge nimănui niciodată. Hrana este puțină, slabă și totdeauna aceeași. E cu neputință ca un om să poată trăi câțiva ani doar cu rația care se dă regulamentar. Pentru cei care muncesc se mai acordă dreptul de pachete cu alimente de acasă, dacă bineînțeles are cine să le trimită. Câte 5 kg alimente la o lună sau două luni depinde de mărimea condamnării. Celor care nu muncesc, aceste drepturi le sunt mai rare, chiar la 3 sau 4 luni. Dar chiar și acordate lunar, aceste 5 kg alimente sunt, cum s-ar zice, ca un strop de sare într-o mare. Un om înfometat își mănâncă acest pachet sau îi se fură într-o zi sau două, apoi iarăși se fomește crunt. Cei mai mulți dintre cei de aici n-au pe nimeni să le trimită de acasă nimic. De aceea este bătaie la ușa aproape întotdeauna când se dă vreun supliment de arpacaș ori mămăligă, fiecare înghesuindu-se să ia el, fiindcă niciodată nu se ajunge să ia toți. Este o priveliște sfâșietoare să-i vezi totdeauna pe acești nefericiți îndobitociți de foame, cum după ce își înfulecă hămesiți porția lor, se așează 3-4 în fața ta, privind lacomi, la castronul tău în care încă mai este ceva, urmărindu-ți lingura ta din castron până la gură, înghițind în sec și salivând să le-o dai lor. Ce mai pot să fac? Și așa nu mai pot să înghit. Le-o dau lor, la 1, la 2, la 3, cât se ajunge, câte 2-3 linguri. Astfel, zilnic îmi înjumătățeam porția de zeamă și mămăligă cum împărțeam cu ei de fiecare dată cele 5 kg alimente pe care le primeam de acasă. Când vin cu pachetul în cameră, mă așteaptă 20 de guri înfometate și 20 de perechi de ochi lacomi. Ce fericit sunt când am ce le împărți, măcar câte puțin fiecăruia. Am înțeles astfel și mai bine adevărul că singurul mijloc prin care îmi pot dovedi în fața lor credința mea este acesta. Nu pot să-mi fac un drum spre inimile lor decât dacă le dau lor și puținul pe care îl am, îmbrăcămintea mea, hrana mea, medicamentul meu. Numai după ce au văzut la mine zilnic această purtare, atât de neobișnuită acolo, timp de luni de zile între ei, abia apoi au început să se apropie unul câte unul și puțin câte puțin să asculte ceva de la mine despre Dumnezeu. Dar numai vreo 4 dintre toți s-au hotărât pentru Domnul. Și aceștia, nu dintre acei cu păcatele cele mari, dintre aceia nu s-au apropiat de Dumnezeu chiar niciunul. Aceia sunt ca niște fiare care vin numai să le dai de mâncare, iar după aceea se depărtează imediat, devenind tot așa de împotrivitori ca și înainte. Văd bine aceasta, dar acum nu mai pot face altfel. Trebuie să fiu așa până la capăt. Și așa nu mai pare să fie mult până la capăt. Poate că totuși se va mântui vreunul dintre ei. Iar dacă nu, cel puțin voi ști că mi-am făcut de plin datoria față de cugetul meu și față de sufletele lor înaintea Domnului Iisus. Simțeam tot mai mult că puterea mi se scurge din toate mădularele și din fiecare părticică a trupului ca apa dintr-un vas crăpat. Toți dinții mi se clătinau în gură. Mi-am și scos 2 din față cu mâna. Sufletul mi-l simțeam tare, dar trupul se sfârșea grăbit. Unii, văzându-mă în starea asta, ziceau compătimitor: noi suntem vinovați, părinte, și merităm să fim închiși. Dar pe dumneata de ce te-a lăsat Dumnezeu dacă ești credincios ca să fii închis nevinovat? Și îi blestemau pe cei care m-au trimis aici. Nu blestemați, le-am răspuns. Dumnezeu a vrut ca eu să ajung aici. Nu se întâmplă nimic fără voia Lui. Pentru ce a vrut Dumnezeu să vii dumneata la închisoare? Uite, chiar și pentru dumneata i-am zis odată unuia, la care tocmai îi dădeam cămașa mea groasă, fiindcă tremura de frig, și mâncarea mea, pentru că eu poate posteam, iar el era unul dintre cei mai flămânzi totdeauna. Da, zise el, plecându-și ochii înlăcrimați, pentru mine, da, fiindcă de mine până acum n-a fost nimeni să mai aibă milă decât dumneata. Eu sunt singur pe lume. Acum să-L primești pe Domnul Iisus în inima dumneatale, ca să nu mai fii singur niciodată. Numai El rămâne totdeauna cu noi și poate ajuta oricând. El îți va mântui întâi sufletul din păcate, Apoi îți va scăpa și trupul din închisoarea asta. Să știi că începe să se facă lumină și în viața mea. Într-adevăr, încă o dată, nu există un alt fel mai bun de a te apropia de oameni pentru a-i apropia de Dumnezeu decât dragostea jertfitoare a propriei tale vieți. Dacă poți să te lași tu flămând pe tine ca să le dai lor porția ta de mâncare, dacă poți să te lași să tremuri tu de fric pentru ca să le dai lor îmbrăcămintea ta, dacă poți să suferi tu durerea ca să le dai lor medicamentul tău, dacă poți să umbli tu nespălat ca să le dai lor săpunul tău, numai dacă poți. Eu pot să postesc, pot să tremur, pot să sufăr, dar ei nu pot. Eu am cine să mă ajute, eu am pentru ce să mă jertfesc, eu am cine să mă despăgubească, dar ei nu au, ei nu știu, ei nu pot. Atât a avut, am, acum și aici, și atâta le dau, liniștit. Pentru dragostea Hristosului meu și pentru mila de sufletele lor. Primesc eu moartea pe care mi-o văd venind grăbită către mine, dar numai așa pot fi liniștit și voi putea privi odată în pace atât fața Domnului meu Iisus Hristos, cât și acum fețele lor. În mijlocul suferințelor, oamenii n-au nevoie în primul rând de predicile noastre, ci de pâinea, de cămașa și de mângâierea noastră. Cele sufletești vin numai în urma celor trupești. Ce puțin credincioși știu bine acest adevăr mai înainte de a ajunge aici. Doamne și Dumnezeul meu, dă-mi puterea și ajutorul Tău, de care mai am încă atât de multă nevoie, în acest puțin timp, până în 11 ianuarie, când voi fi acasă. Amin.